Kogu mis päevik.
Kogu mis päevik. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu edendada. Tänase saate teemaks on meil hästi aktuaalne teema, milleks on siis sooline palgalõhe. Teema on siis oluline, kuna Eestis on sooline palgalõhe Eurostati andmetel Euroopa Liidu suurim. Ja koronaviirusest tingitud kriis on rebinud sellise eksisteeriva soolise palgalõhe veelgi suuremaks. Miks on üldse see soolise palgalõhe teema oluline ja milline on seis nii Eestis kui mujal maailmas? Seda teemat olen täna siis kutsunud saatesse lahkama Liis Helmiku ja Mare Heinluhti Swedbankist. Tere tulemast kogumispäeviku podcasti. Rääkige, kes te olete ja millega igapäevaselt tegelete.
Tere, mina olen Mare Heinluht ja töötan Swedbanki gruppis soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse juhina. Ja sellega ma tegelen igapäev, et pank kohtleks kõiki oma töötajaid, kliente võrdsetel alustel, ei diskrimineeriks kedagi, edendaks soolist võrdõiguslikust ja mitmekesisust ja seda teemat edendaks ka ühiskonna suunal.
Mina olen Liis Helmik ja töötan Swedbankas majandusanalüütikuna. Proovime koos oma kolleegidega aru saada, mis Eesti ja muu maailma majanduses toimub. Näiteks, kuidas liiguvad hinnad, palgad, kui kõrgeks tõuseb praeguses kriisiolukorras tööpuudus ja teised sellised teemad.
Ühesõnaga väga targad naised meil kõik täna koos siin. Aga enne kui me läheme tõsisemalt tänase saate teema juurde, siis alustame sellisest lihtsamast mängust, et mina küsin teilt kolm küsimust ja siis teie vastate. Esimene küsimus teile mõlemale, et milline oli teie esimene kokkupuude palgalõhe temaatikaga?
Mina ilmselt kuulsin sellest meediavahendusel keskkoolis võib-olla. Aga noh, siis muidugi päris hästi aru ei saanud, mida see tähendab ja mis on.
Mina puutsin palgalõhega kokku ka ilmselt töö juures Eesti tööturgu analüüsides. Et ma isiklikult ei mäleta küll, et mind oleks kuidagi kusagil mõnes organisatsioonis diskrimineeritud. Et küll on isiklikult pinnal ette tulnud olukordi, kus ma võibolla naisena olen tunnud, et kuskil konkursis näiteks on olnud raske. Et kui kuskil näiteks valitakse välja üks mees ja üks naine või viis meest ja viis naist, et siis tavaliselt need konkursidel on naisi oluliselt rohkem olnud, et siis on naisena seal konkureerida olnud keerulisem.
Mm. Teine küsimus, selline rahaga seotud, et milline on teie suurim kahetsus seoses rahaga olnud?
Oleks võinud hakata nooremana säästma.
Sa oled veel üsna noor, jõuad. Ja Liis?
Ma ei oskagi välja tuua mingisugust sellist konkreetset asjad, kuna ma olen oma loomult väga selline analüütiline kokkuhoidlik, et siis mul ühtegi sellist kahetsust ei tule meelda, aga üleüldiselt kui vaata niimoodi laiemalt ja Eestis, et siis ma arvan, et üleüldine selline finantsharidus võiks Eestis kindlasti olla parem. Et sellega ka Kati väga tänuväärselt tegeleb.
Proovime. Et see kahestus on see, et sa peaksid rohkem meie podcastis käima ja seda rahatarkust siis edendama. Aga viimane küsimus on seotud investeerimisega. Milline on teie jaoks olnud seni parim investeering?
Oma kodust ilmselt. Aga miski muu sinna lähedale ei küündi.
No ma olen üsna hariduse usku, et ma olen ise üsna palju erinevates koolides käinud ja ma arvan, et see, mida inimesed koguvad omal kahe kõrva vahel, et see tuleb alati kasuks ja seda ei saa keegi ära võtta ükskõik, mis elu toob.
Väga hea vastus. Aga nüüd liigume edasi teemade juurde, et alustuseks üldsegi teeks selgeks mõisted. Mis asi on täpselt siis sooline palgalõhe ja mis on tegelikult võrdväärne palk, et ma saan aru, et seda on ka meedias ja nii-öelda vestlustes väga palju segamine aetud, et mis need täpsemalt siis tähendavad, et millest me täna siis räägime?
Mm-hmm. Sooline palgalõhe on siis see vahe, kui sa võrdled meeste üldist sissetulekut naiste üldise sissetulekuga. Et seda mõõdabki siis Eurostat ja need on need samad koledad numbrid, mis me teame, mis Eestis on kõige suuremad, kui me vaatame võrdlust. Ehk siis, et võetakse kõikide meeste palgad, kõikide naiste palgad ja vaadatakse, et mis see keskmine vahe on. Ja see on see sooline palgalõhe. Ja kus nagu asi läheb tihti sassi, on see võrdlus, et selle soolisest palga lõhest rääkides kasutatakse tegelikult argumente, mis käivad võrdse palga kohta. Ehk siis võrdne palk on termin siis, kui jut käib siis sama töökohta, ehk siis samal tööl makstava palga kohta meestele ja naistele. Ja kui selles on vahe, siis see on võrdse palga vahe ja see on otsene siis diskrimineerimine, kas naise või mehe vastu siis soovalusel.
Aga miks see teema on üldse oluline, Liis, et sina vaatad sellise majandusanalüütiku pilguga ka naisena või võib-olla ühiskonnana laiemalt, et miks me peaksime sellest rääkima, et kui see lõhe seal on, et mõni võib küsida, et so what, et mis sellest siis just kui nagu muutuks, kui seda lõhet näiteks ei oleks?
No selle palgalõhe juures me peame ikkagi vaatama, et me võrdleksime võrdseid asju. Et ka kui me sellest palgalõhest räägime, siis osaliselt tuleb see ju sellest, et mehed ja naised teevad erinevat tööd. Aga kui tõesti on nii, et mehed ja naised teevad samasugust tööd ja saavad sellest siis erinevat palka, siis see on ikkagi ebaus. Ja ka kui me vaatame majandusanalüütikuna seda olukorda, siis lisaks sellele, et see on ebaus, siis see on ka meie majanduslikule arengule kahjulik. Et erinevad uuringud on välja toonud selle, et kui palgalõhe oleks väiksem, et siis on majanduskasv kiirem. Et kui naiste palk on suurem, et siis nad ka tahavad rohkem tööturul osaleda ja kui nad töötavad rohkem, et siis selle võrra on ka meie ühiskond jõukam.
Mare, mis sina argumentid enne välja tooksid?
Meie küll Swedbankis tegeleme hästi palju just selle võrdse palga maksmisega ja see, et me oleme kindlad, et me maksame meestele naistele sama tööst võrdselt. Aga miks ka see üldine sooline palgalõhe on oluline, sest see lihtsalt näitab seda, et meestel reeglina on elus suurem vabadus finantsides ja suurem vabadus teha valikuid oma finantsides, mida naistel on vähem ja see tõesti ei tundu olevat õiglane.
Ja et kui vaadata ka erinevaid rahatarkuse uuringuid, siis mehed on ikkagi aktiivsemad investorid, et kas see nüüd mingi osa kindlasti on ka see tõttu, et neil võib-olla ongi siis rohkem seda finantsilist vabadust nagu sa välja tõid, eks? Aga võib-olla on seal muid tegurid on kindlasti veel seal juures, aga just see, et ka investeerimismaailmas, rahamaailmas on mehed ikkagi nii-öelda jõupositsioonil tundub, et on, nii on. Aga millest need erinevused siis ikkagi tulenevad, et millised tegurid seda palgalõhet põhjustavad?
Ma siis alustan, et peamiselt jah, Eestis on suur ametikohapõhine sooline segregeeritus, et meil on naiste tööd ja meil on meeste tööd ja reeglina naiste tööde eest saab vähem palka. Ja noh, muidugi võib siin öelda, et aga naised on ju õppinud ühtesid ametid ja mehed teisi ja nii peabki olema, et kui nad on sellise tee ise elus valinud, aga kas ikka on täitsa ise valinud või siin on mängus ka mingisugune sotsialiseerumine ja see, milliseid sõnumeid me saame ühiskonnalt, et mis on väärtustatud ühele, mis on väärtustatud teisele ja kuidas me neid valikuid teeme, et see on kindlasti ja see ametikoha põhine segregeeritus on kindlasti üks peamisi põhjuseid ja teine ka see, et siiski kui me vaatame nii-öelda hierarhiat ettevõtetes, siis me näeme juhtivatel positsioonidel rohkem mehi kui naisi. Et ka see ei ole muutunud ajas endiselt.
Kui me konkreetseid numbreid vaatame, siis eelmisel aastal juhtiv töötajatest 2/3 olid mehed. Samal ajal kui lihttöölistest olid jälle 2/3 naised ja ka teenindajatest olid 1/3 naised. Ja seal on paratamatult on palgatase oluliselt madalam. Ja IT-valdkonnas jälle, mis on üks kõige kõrgema palgatasemega harusid, et seal on jälle mehi 2 korda rohkem kui naisi.
Aga ikkagi, mis need tegurid ikkagi on, et miks see nii on, et mare mõned asjad ei küll välja, aga kindlasti on need võib-olla hariduses, ühiskonnas tervikuna mingisugused arusaamad, et mis te siin kohal veel välja tooksite?
No näiteks ka selle, et me teame, et suhteliselt reeglina on naistel ja meestel erinevad palgaootused ka. Et naistel on tihti palgaootus madalam kui meestel. Küll siin ühe erinevuse tooks, et kui on erialane haridus olemas, eriti mis puudutab IT-sektorit, et siis naiste palga eeldus on adekvaatne ja nad küsivad sama palka, mis mehed. Aga eriti kui sellist erialast ettevalmistust ei ole, siis naised hindavad ennast tunduvalt madalamat. Ja kui tööandjal ei ole paigas korrektset palgasüsteemi, et tal on kõik tööd ära hinnatud ja need tööd peaksid saama konkreetsele palgavahemikule vastavat palka, siis võibki juhtuda, et see, kes küsib rohkem, ka saab rohkem. Sest numbrid on sellised väga head ankrud, et see, kes ankru esimesena viskab, selle ümber hakkab vestlus käima.
Mul endal oli hiljuti üks värbamisprotsess, kus olidki noored mehed, noored naised kandideerisid seal 23-45-aastased. Ja oligi täiesti üllatav näha, et kui küsidagi seda palgaootust, siis mehed, kes tegelikult isegi hariduse või kogemuse poolest jäid nendele naistele alla, küsisid ikkagi 30% rohkem palka kui naised. Et siis ma olin üllatunud sellest, et see juba tuleb nii noorte seast, et ilmselt see saab alguse ju veelgi varasemast perioodist, aga siiski jah see, et naised on kuidagi tagasihoidlikumad, kartlikumad, et seal ilmselt need tekkepõhjused on ju väga-väga sügavad.
Ja et kui me erinevad uuringud näitavad seda, et see palgalõhe Eestis, et see algab kohe karjääri alguses ja siis see kasvab ja kõige suurem on see palgalõhe seal kusagil 40-ndates eluaastates olevate töötajate.
Eriti kui on saadud ka mõned lapsed, et ka see nii-öelda lapsevanemaks olemine naiste puhul suurendab seda palgalõhe, et iga lapsega naine just kui kaotab sissetulekus natuke ja siin ka ma paneks tööandjatele südamele asi, mis ei ole Eestis veel, ma ütleks täiesti levinud praktika, on see, et kui naine tuleb või mees tuleb lapsehoolduspuhkuselt tagasi tööle, siis ta palk tuleb üle vaadata ja tõsta õiglasele tasemele teiste töötajatega, kes on sama tööd teinud vahepeal. Ja siin ei ole kindlasti argumentiks, et aga ta on kompetentsis kaotanud ja ta peab uuesti õppima ja nii edasi, et see kindlasti ei ole argument.
Ja kas Eestis on see lapsehoolduspuhkus, mis meil saab kodus olla 1,5 aastateks tasustatud aeg, et kas see on ka Euroopa suurimaid ja kas sellest võib ka olla see, miks see erinevus on ikkagi nii suur Eestis just Eurostati andmetel?
Ja see on kindlasti üks põhjus. Mm-hmm. Et Tartu Ülikool avaldas hiljuti ühe uuringu, mille järgi siis naised kaotavad palgas iga lapsega 4-9%.
Mõtlema panev number.
No, muidugi igal riigil on ikkagi huvi, et sünniks lapsi ja riik jätkuks. Et selles mõttes ei saa panna riigile pahaks, et ta seda niimoodi soodustab ja väga hea tingimused loob, sest tõesti selline kindlus on emadele üks suurim, kuni laps saab 1,5 aastat vanaks. Et siis see olukord nagu pöördub.
Aga rääkides veel nüüd numbritest, et kui suur on see palga erinevus siis meeste ja naiste vahel Eestis ja kui palju on näiteks mujal Euroopas, Liis, sul kindlasti on mingid huvitavaid numbreid tuua, mis siis võib-olla ka selle pildi muudaksid nii-öelda numbritega ja toetatakse.
Ja palgalõhe siis Eestis on Euroopa Liidu suurim, üle 20%, ja sinna 20% kanti küünivad ka mõned teised riigid, näiteks Saksamaa, Austria, Tšehhi, ka Ühendkuningriik. Ja kui me neid riike vaatame, siis tegelikult üheks suure palgalõhe põhjuseks on just see, et seal on naised tööturul aktiivsemad. Et selle sama palgalõhe skaala teises otsas on riigid näiteks Rumeenia, Belgia, Luksemburg. Et seal see palgalõhe on küll väga väike, selline 3-6% vahel.
Aga mis see tähendab aktiivsemad tööturul?
Aga seal, on, seal jälle naised sageli on tööturul teemal, et nad ei käi tööl. Nad on sageli koduperenaised.
Ja mida kõrgem hõive, seda, seda suurem see lõhe tuleb. Et ja see on nagu huvitav asi, mida vaadata.
Paradoksaalne on. Aga majandusharude lõikes, et sa Liisa enne teid küll välja, et on mingid valdkonnad, kus on see, on, on väiksem näiteks IT-seks, aga kus on võibolla veel kõige hullem see seis?
No, kõige suurem palgalõhe seal 30% kandis on just finantssektoris ja kaubanduses. Ja miks seal see palgalõhe nii suur on, et see on peamiselt tänu sellele, et seal on need ametikohad hästi erinevad. Et seal naised on peamiselt teevad sellist teenindaja tööd ja mehed töötavad seal erinevates tehnoloogia valdkondades ja IT-s ja ka suurem osa juhtidest on siis mehed. Ja palgalõhe on kõige väiksem veeonduses ja laanduses näiteks, et seal ilmselt siis see Et töökohad meeste ja naiste vahel ei ole niivõrd erinevad.
Aga kui nüüd vaadata seda koronaviirusest tingitud kriisi, siis ma alguses ka mainisin, et see kriis on siis väidetavalt tõmmanud selle palgalõhe veelgi veelgi suuremaks. Et mis täpselt on teie hinnangul toimunud?
No see koronakriis, et see... Et kui eelmises kriisis said majandusharudes pihta peamiselt tööstus ja ehitus, kus siis peamiselt töötavad mehed, siis seekord peamiselt turism ja kaubandused erinevad teenindusvaldkonnad, kus siis peamiselt on hõivatud naised. Ja kui me vaatame ka töötukassa numbreid, siis naiste hulgas on tööpuudus kasvanud rohkem kui meeste hulgas.
Ja teiseks ma tooks välja ka selle, et kui peres on lapsed, ja tuleb teha valik, et kes koolid pannakse kinni, kes jääb lapsega koju, siis no, tihti tehakse peres valik, et naine jääb lapsega koju, naine jääb tööst eemale, sest tihti mees toob ka rohkem raha koju ja järelikult on see perele nii-öelda siis majanduslikult mõistlikum, eks ole. Ja see on selline nagu nokkinni saba lahti palgalõhe, et jah.
Et meil on statistikaameti töö Või noh, üldse ajakohta uuring, see on küll 10 aastat vana aastast 2010, aga selle järgi siis tegid naised kodutöid 11 tundi nädalas rohkem kui mehed. Et praeguseks on kindlasti see olukord mõnevõrra parem, aga no, ma arvan, me võime ikkagi eeldada, et naised endiselt pühendavad rohkem kodule ja lastele ja perele kui mehed.
Nii, aga et asi ikkagi liiga depressiivseks ei kisuks, siis räägime ikkagi lahendustest ka, et nüüd on Mart kõikidele ka kogumispäeviku podcasti kuulajatele, kes enne selle teemaga väga palju kursis ei olnud, selge ikkagi see, et see probleem on olemas, see on tõsine probleem ja ka eriti on see Eestis üsna suur probleem ja millest ka võibolla no, väga palju ka ei taheta rääkida. Aga räägime ikkagi nüüd lahendustest, et mida siis saaks teha selleks, et seda palgalõhe vähendada, et milliseid meetmeid on kasutatud mujal maailmas, mida saaks teha inimene ise, mida saaks teha tööandja, et seal on ju mitu nii-öelda levelit, kus siis midagi teha saaks, et mis te välja tooksite?
No alustame... Asjast võibolla, mida on küll keeruline korda teha, aga samas kõige lihtsam korda teha, sest üleinud asjad on natukene veel raskemad. Et ja see võrdse palga maksmine ja see, et sa reaalselt vaatad, et mitte, et sa ei arva ja sa ei eelda, et sa maksad naistele meestele võrdselt, aga et sa reaalselt vaatad oma palganmetesse sisse, vaatad samal positsioonil töötavate meeste naiste palkasid ja kas sa näed seal vahet , et ma paraku tean , et väga paljud ettevõtted ei ole Eestis niimoodi , pole sellist harjutust kunagi läbi teinud ja tõesti võiks , sest et me ikkagi kõik arvame , et me oleme objektiivsed ja professionaalsed ja tahame ju head teistele ja inimestele , et me ju ei taha kedagi diskrimineerida . Aga alateadlikel põhjustel seda ikkagi tuleb ette päris palju , et tasuks vaadata oma palgaandmetele peale ja kui sa näed seal ebavõrdsust , siis see tuleb korda teha ja see on nagu nendest meetmetest kuigi keeruline , siiski kõige kergem ja mis puudutab sellist laiemat palgalõhe , siis ja kui me räägime juba ettevõttest , mis on võib-olla natuke suurem , millel ongi erinevad positsioonid , erinevad ametikohad , erinevad tööliigid ühes ettevõttes , et tasuks vaadata , et kus on sul naisi puudu , tihti sellistes tehnilisemates ametites ja kõrgematel ametikohtadel , et mida teha , et seda muuta . Tihti on argumendiks , et naistel ei ole piisavalt kompetentsi , et töötada sellel või teisel-kolmandal erialal , aga tegelikult teadlik tööandja saab ise arendada neid naisi , et kui neil midagi jääb puudu , siis on võimalik inimesi koolitada , teha arenguprogramme , oma järelkasvu ettevõtte sees teadlikult planeerida , et nii-öelda harjumuspärase mõtlemise tõttu ei pääseks ametiredel edasi ainult mehed , vaid et arendataks võrdselt ka naisi . ja tihti seda tuleb teha teadlikult , sest alateadlikult me tihti ei kaasa , ei mõtle nii .
ja Tallinna Ülikool just hiljuti avaldas ühe uuringu , mille järgi siis juhid kipuvad andma meestele nii-öelda selliseid suuremaid ja olulisemaid ülesandeid , millest siis tulevad sellised suuremad ja nähtavamad töövõidud , mis on siis paremini näha . ja naised isegi kui neil ametinimetus on sama , siis nad täidavad teistsuguseid ülesandeid , mis on küll sellised olulised organisatsiooni toimimise seisukohast , aga see tulemuslikkus ja on sellise pikema viitajaga . et need tulemused ei ole nii suured ja nähtavad kui meeste puhul
ja veel üks asi , millesse tasuks vaadata sisse , mis puudutab ka palka ja mis mõjutab palka väga selgelt , on see , kuidas me inimesi hindame . et kui ettevõttes on iga-aastane töötajate tulemushindamise süsteem , vaadata natukene sisse viimastesse andmetesse , et milliseid hinnanguid said mehed , milliseid hinnanguid said naised ja kas seal on näha selgelt mingisugust erinevust . sest et jah , me kipume naistes hindama selliseid gruppi , tiimi toetavaid omadusi ja meestele paneme pigem selliseid too palju raha sisse eesmärke , et äkki kui seatakse alguses natukene võrdsemad eesmärgid ja ollakse ka enesekriitilisemad hinnangute suhtes , mis me anname , lihtsalt mõeldes selle peale , võib-olla tuleks sealt muutus .
aga mida näiteks erinevad riigid teinud , millised meetmeid rakendatud , et on mingisugused kvoodisüsteemid sisse seatud , kas selle kohta oskate ka mingeid näiteid tuua kuskilt riikidest ?
Et sookvoote on proovitud näiteks Norras , Itaalias ja Saksamaal , aga et need ei ole väga töötanud . et tänu sellele ongi siis juhatustesse või nõukogudesse tulnud rohkem naisi , aga see ei ole toonud naisi juurde teistele juhtimistasanditele . et paremini on töötanud just erinevad raportid või analüüsid , et kus siis ettevõtted on ise vaadanud , et kuidas neil selle palgalõhega meeste ja naiste vahel on .
ja riigid , nagu ma tean , UK , Austria , ka Rootsi , neil on väga palju konkreetsemad nõuded ettevõtetele just selle võrdse palga mõõtmise osas , et
nagu riiklikul tasemel siis sisse seatud .
ja et ettevõtted peavad raporteerima riigile , kuidas nad maksavad naistele-meestele võrdset palka võrdsel tööl . Ja jah, mingites riikides on seda jõutud teha, aga Euroopa tasemel mitte ja kuna võrreldavaid andmeid ei ole, siis Euroopa Liit avaldabki peamiselt neid soolise palgalõhe andmeid, mitte võrdse palga andmeid.
Selles osas peaks Eestis tulema üks selline hea asi, et Statistikaamet on lubanud sügiseks teha sellise palgarakenduse, et neil praegu on juba kodulehel olemas andmed mediaanpalga kohta erinevate ametite lõikes, et seal on väga palju erinevaid ametid, et üle 100. Aga praegu on need siis lihtsalt ametite ja siis maakondade lõikes või piirkondade lõikes, aga ei ole meeste ja naiste lõikes. Aga nad on lubanud selle sinna juurde panna sügiseks. Et siis saavad kõik huvilised vaadata seal, et kuidas nende, näiteks nende valdkonnas on selle palgalõhega.
Juba praegu on tegelikult see rakendus päris kasulik, et kui ka ametikohtade lõikes, et väga paljud just, kes näiteks tööturule sisenevad, noh, ongi võib lebakindlust, et mis ma siis või, noh, küsitakse, et mis see palgaootus on, et siis noh, ma ei tea, kus ma võtan seda, et noh, ka seal tegelikult saab sellist võib-olla kinnitust just ka noh, need, kes on ebakindlemad selles osas. Aga seda on hea teada, et nad ikkagi plaanivad seda soolises lõikes ka teha. Aga mida veel saaks riiklikul tasandil, et me natuke rääksime siin ettevõtetest, mida siis ettevõtted saaksid teha, aga ütleme riiklikul tasandil, kuidas seda lõhe vähendamist siis ikkagi soodustada? Pange nüüd see poliitiku müts korraks pähe.
Ma arvan, et midagi saaks teha ära, et haridussüsteemis ja selles, et mida me õpetame lastele ja kuidas me suurame neid. Et, noh, ma ise ei ole koolisüsteemiga mõned aastat kokku puutunud ja ei ole muidugi ekspert, aga siiski teatud määral me suuname poissetõrukuid erinevatesse suundadesse koolis. Et, noh, palju on natuke visatakse nalja selle Rootsi sooneutraalse kasvatuse üle, aga tegelikult kui vaadata, mida nad seal päriselt teevad, siis nad lihtsalt üritavad eemaldada nii-öelda sellised soostereotüübid, mis loovad kätte sellise mõistmise, et mis on mulle ette määratud või mis on mulle mõistlik või mis on see, mis minust oodatakse. Et lihtsalt poissel tüdrukutel oleks selline võrdsem pinnas, kust nagu ellu astuda. Et tegelikult see asi ei ole seal üldse nii drastiline, kui tihti seda pilti maalitakse meil, et kõik nukud ja autod on ära peidetud nagu. See ei ole päris nii.
Liis, mida sina poliitikuna välja tooksid?
No, tööturg võiks olla veelgi paindlikum. Et veel rohkem selliseid osalise tööaja võimalusi ja ka vanema puhkuse puhul, et seda on muidugi juba tehtud ka. Et see laste kasvatamine oleks rohkem tasakaalus meeste ja naiste vahel.
Ja see on tõsi küll, et sellist osalist tööaega meil väga ei pooldata või kõik nagu tahaks, et mul tuleks 100% täis inimene siia ja kui tal on mingid muud vajadused või soovid, siis mul läheb juba elu keeruliseks ja võtan inimese, kes saab töötada 100%. Et see paindlikkus võiks olla suurem.
No seda kindlasti nüüd selle eri olukorra ajal said kõik ka proovida, et ilmselt sellest jäävad ka mingisugused mõjud tulevikuks. Mm-hmm. Et ma arvan, paljud inimesed soovivad hiljem ka rohkem kodus või väljaspool kontorit töötada.
Ja absoluutselt see on uuringute kohaselt ka üks suurim faktor, mis aitab naistel tööellu jääda, tööelu edasi pürgida, kui ettevõte pakub rohkem paindlikust, kas siis tööaja või töökoha osas, et just täpselt, et ma arvan, et see on selle koronakriisi üks positiivne tulem, me pidime kohe nagu astuma tulevikku, mis me arvasime, et on paarikümne aasta kaugusel, et tegelikult see aitab kõik, aga see aitab ka naise just, et mis on need ootused tööle ja et millal olla kohal, aga kes peab viima lapsed lasteaeda, kes peab nagu neid aitama õppimisel ja nii edasi, et see kõik kindlasti loob võrdsema pinna sellegi.
Ja nüüd me jõudsimegi sujuvalt välja ikkagi inimese enda juurde, et see korona aeg kindlasti pani inimesi ka rohkem nii-öelda nõudma seda osalist tööaega või seda paindlikkust tööandja käest, aga mida ikkagi inimene ise saaks teha, et meie kogumispäeviku podcasti kuulajatele sellised mõned nipid, et millest nemad saavad juba näiteks täna kohe peale hakata. Et tavasti öeldakse, et see muutus hakkab ikkagi ise endast, mitte oodata kuskilt väljaspoolt, et need ühiskondlikud sellised tekkepõhjused palgalõhe jaoks on kindlasti väga sügavad, aga mida iga inimene saab täna kohe praegu teha?
No endasse tuleb uskuda. Ja mehed, mida mehed saavad teha on ka see, et toetada siis naisi rohkem.
Ja et ärme alahindame ennast ja kindlasti kui me asume... Kas me asume kandideerima uuele töökohale uudametisse, et kindlasti tasuks uurida, mis see adekvaatne palgaootus võiks olla ja natuke ette valmistada, et mitte minna tagasihoidlikult küsima seda, millega sa ära elaks, vaid seda, mida see töö tegelikult väärt on. Ja üleüldse ma arvan, et selline suuremale palga läbi paistvusele nagu... rõhumine. See tooks kõigile kasu tegelikult lõpuks.
Ja et mitmetes riikides on tegelikult kandideerimisel palk avalik. Et see on juba töökuulutuses kirjas.
Rääkides veel konkreetsemalt näidetest, et ma saan aru, et Swedbank Eestis on ikkagi üsna esirinnas palgalõhe nii-öelda vähendamise suunas ja ka väga selliseid meetmeid rakendusele võtnud, et mida täpsemalt Swedbank näiteks teeb teistmoodi kui teised ettevõtted?
Mm-hmm. No nagu ma juba rääkisin, et see võrdse palga maksmine ja see süsteem on meil väga see on meil väga paigas ja seda me teeme regulaarselt. Kui me sellega alustasime cirka 5-6 aastat tagasi, siis me ka alguses arvasime, et meil ei saa olla mingit palgalõhe või tähendab siis nagu mingit võrdse palga probleemi. Aga tuli välja, et oli ja siis me panime neid lõhesid erinevusi rahaga kinni ja siis läks üks aasta mööda ja tuli vaadata numbritel uuesti otsa ja oi, jälle olid need tagasi. Et kus see siis tuleb? Seda kindlasti mõjutab palgamääramine. Samamoodi, et kui me määrame uuele töötajale palka, et me lähtume selle palgamääramisel ikkagi selle tööväärtusest, mitte sellest, mida see inimene küsib. Ja me vaatame üle kõikide lapsehooldajate palga, kes naasevad. See alati ei tähenda tõusu, sest et mida ajad edasi lähevad, seda vahel ka kiiremini naised tagasi tulevad tööle. Aga kindlasti me vaatame, et see palk oleks naastes õiglane. Meil on ka iga aastane palga ülevaatuse protsess ja meie protsess näeb ette seda, et juhid teevad muudatuse ettepanekud ja siis meie palgaarvestusosakond mõõdab ära, et mida need muudatused, kui need ellu viia, mida nad tähendaks. Ja kui me näeme, et need muudatused, mida juht pakkus, looks ebavõrdse palga, siis me ütleme neile, et te peate üle vaatama oma palgamuudatuse ettepanekud ja neid muutma, et seda lõhe ei tekiks. Ja muidugi ka selline pidev juhtide koolitamine sellel teemal ja rääkimine sellest, et no, kõik, mis seda teemat puudutab lõpuks, väljendub ka palgaseks ole, mis puudutab selliseid soolisi ebavõrdsuse ja kuidas me suhtume inimestesse ja millised on meie alateadlikud mõttevildakused, et sellest me räägime juhtidele väga palju.
No, Swedbank on ka väga peresõbralik ettevõte. Et ei ole just palju ettevõtteid, kus kontori kõrval on kogu elastaed, mis teeb. See on väga mugav
ja.
Vanematele.
Ja meil on ka ja, meil on palju selliseid paindlikkuse põhimõtteid, et see muidugi oleneb töö natuurist endast, et kui on ikkagi kliendi vastas olev töö, mis nõuab teatud hetkedel, teatud ajal kohal olekut, siis seal saab rakendada võib-olla natuke teissuguseid paindlikkuse põhimõtteid, aga näiteks see, et meil on tegelikult okei päeval ära käia, kui sul on mingi isikliku elu vajadus, ma ei tea, lasteaia lõpupidu või pead arsti juurde minema kellegagi, et, et seda me ei, nii-öelda, me ei aja seal näpuga järge. Et töö peab olema tehtud, inimene saab ära käia, kui tal on vaja ja seda, neid tunde ei pea tingimata kuidagi tagasi tegema.
Ja teada. Kas on midagi veel, mida te sooviksite selle teema kohta öelda, mis ei meil näiteks katmata või tundus, et saime sellise ülevaate kuulajatele hästi teemast antud?
Ma arvan, positiivsena võib veel seda öelda, et see palgalõhe ikkagi väheneb, et ka Eestis. Et kui siin pikemat aegrida vaata, siis näiteks 2007 oli see palgalõhe Eestis üle 30%. Praegu on see kusagil viiendik. Et nii Eestis kui teistes riikides see ikkagi, no küll aeglaselt, aga ikkagi vaikselt väheneb.
See on hea positiivne noot siia lõppu. Aga tänase saate kokkuvõtteks ma tegin siin vahepeal märkmeid, et palju häid mõtteid tegelikult tuli, et ma loodan, et see teema sai meie kuulajate jaoks siis natukene selgemaks ja loodetavasti suutsime siis suunata mõtteid selles suunas, et kuidas seda lõhet siis ikkagi võiks vähendada, kuna see on ilmselgelt probleem. Et kui meid kuulavad ettevõtjad, siis tasuks ikkagi üle vaadata palgasüsteemid ja mõelda selle peale, kas ikkagi meestele ja naistele makstakse võrdselt. Siis tasuks planeerida ettevõtte sees ka järelkasvu, et teha seda ikkagi teadlikult ja vaadata üle ka selline tulemushindamiste süsteem, et kuidas siis mehi ja naisi hinnatakse ja selle järgi ka palka määratakse. Ja juhtide koolitamine üks märksõna, millega mitte ainult ilmselt juhtidega, vaid ka tegelikult kõikide töötajate koolitamine ja sellise teadlikkuse tõstmine on kindlasti see oluline märksõna. Ja ütleme natukene riiklikul tasandil saaks siis rohkem sellist läbipaistvamat palgasüsteemi kindlasti juurutada, et praegu me näeme, et mingisugused suundumused seal suunas küll just kui nagu on, et mõnes sektoris on seda rohkem, mõnes vähem. Aga üleüldiselt see aitaks ka kaasa selle lõhe vähendamisele. Ja isiklikul tasandil soovitustena siit noppisin välja ikkagi sellise enesekindluse ja sellise ka teadlikkuse, et teadlik enda nii-öelda väärtustest ja ka sellest, et millist palka ikkagi küsida ja teadlikkus ka sellest probleemist, et olles võib-olla ise nii mõlemas rollis, et kui ettevõtja kui ka näiteks töötajad on kõnnasti palju üks inimesi, kes ongi ise väike ettevõtjad, võib-olla on üks-kaks töötajad, samas on ka kuskil poole kohaga palgatöötajad, et selline teadlikkuse kasv on ilmselt see üks ka üks selline oluline märksõna, kuidas seda palgalõhet siis vähendada saab. Aga mina tänan teid kõiki kuulamast, kui teile see podcast meeldis, siis jagage seda, pange 5 tärni ja kutsuge ka teisi seda kuulama. Ja Mare Eliis, mina tänan teid selle väga informeeriva vestluse eest, et sain ka ise väga palju targemaks sel teemal. Aitäh tulemast!
Aitäh!
Aitäh!
Kohtumiseni!
Kogumispäevik.